me 1 mars 2016 në ora 10 pranë Akademisë së Shkencave në Tiranë u bë promovimi i veprës së meshtarit gjerman e historianit e studiusit Don Markus Peters. Në këtë veprë flitet mbi veprimtarinë e jezuitëve në fushën e botimeve. Flasim mbi këtë vlerë të që ka kjo vepër dhe treja që sjell kjo vepër me drejtorin e Institutit e Filozofisë dhe Teologjisë pranë seminarit ndërdiocezan në Shkodër dhe profesorit e dogmatikës së të historisë së kishës jezuitin At Mario Imperatorin, me cilin jemi në lidhje telefonik nga Shkodra. At Mario, cila është vlera e veprës së dytë që sjell meshtari gjerman Markus Peters për publikun shqiptar?
Po, mua me duke që ka një vlerë shumë e madhe, sepse është si një lojë e enciklopedisë në lidhje pikërisht me veprimtarinë kulturore jezuitëve në Shqipëri nga vitin 1870 deri vitin 1945. Një studiues, dhe një student që ka dëshirë për medit, për këtë veprimtari, për të marrë informata në lidhje me autorët e ndryshme që kanë shkuar në periodistat, pikërisht ai ka mundësi për me gjetë në këtë veper, që është një veper që ka pak a shumë 700 faqe, të gjitha informatat e duhur për me qenë në djeni, si duhet, edhe në menu shkencore, për këtë kontribut që me duket ka një rëndësi, jo vetëm fetar, si e shfetar, por edhe kulturore për kulturën shqiptare.
At Mario Imperatori, Markus Peters vën duke pikërisht një prej përmasave që ka karakterizuar gjithmonë historinë dhe veprimtarinë e jezuitëve në trevat shqiptare, atë të kultivimit të historiografisë dhe të sistemimit të historisë. Po kujtoj këtu tre jezuitë që mbi ndërmend, at Domenico Pasin, Pater Dedin e Madh, at Fulvio Cordinianun dhe at Giuseppe apo Zef Valentinin që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm pikrisht për të ndryquar historiografin e popullit shqiptar e mënyrë veçantë, duke e gjurmuar edhe rënjtë e krishterimit në trevat shqiptare. Pra, ju si jezuit, si e vlerësoni këtë kontribut që sjell Markus Peters duke nënvizuar këtë mision të veçantë që ka karakterizuar veprimtarinë e misionin e jezuitëve?
Ne kena për detyrë, për mosaro, pikërisht këtë kontribut që velezërit tanë kanë zënë në Shqipëri, për këtë arsye kena menduar për e kena realizuar këtë përsim, pikërisht është një detyrë historikë me duke ndaj velezëve tanë, por një kozisht është ndaj kulturë shqiptare. Mosaro një gjë tjetër, që veprimtaria e jezuitëve në këtë fushë nuk ka filluar në vitin 1870, por janë jezuitë, sikur se ju e dini, që kanë artuar Illicere cum Sacrum, asociuat e Farlati, që pikërisht ishte një jezuitë e shekulli 18, që ka filluar duke grumbulluar të gjitha dokumentat në lidhje me praninë e krishterimit në zonën e Ballkanit. E kjo është edhe në veprë kolosale që nuk duhet të harrohen, sepse janë burimet per historin e trevave shqiptare, e pikërisht për këtë arsye që na mbështetur këtë projekt per përfimin e librin e Markus Peters. Ne vazhdim si pikërisht.
Ju falenderoj që përkujtuat Farlatin e Koletin, dy jezuit të mëdhej, të cilët që ngarkuar nga Papa për ta bërë një histori të sistemuar të trevave shqiptare, por të Ilirikut në aspektin gjeografik. Ja pra sot, vërtet ju jepni edhe historinë e kishës. Sa historia krishterimit e depërtimit dhe përqafimit e krishterimit nga populli shqiptar është sistemuar, është studiuar, dihet, është përhapur?
Në radhë të parë, unë duhet të them që unë nuk jap mësim në këtë fushë, unë jap mësim në fushën e historisë se kishës moderne dhe bashkohore në përgjësi, pastaj është donika që ka këtë detyrë, pra në shatër unë nuk janë specializuar në këtë fushë, sigurisht. Mua me duke që ka shumë për të bërë akoma, ma ka shumë për të bërë edhe sepse me duket që historiografia shqiptare në përgjësi, nuk janë duke folur vetëm për qështje në kishë, në përgjësi, përsej për këtë qështje metodologike është akoma pak e dopt, me duket mua. Disa herë në ndikimit akoma një ideologji nacionalistë, trajegua ed per i regimi comunisti. A ter cachun per taber ne che te fush, a ter ne momenti cu historiografia shqiptare do jet ne livelli duhu, capipam metodologiche per tetra e tua, historin e vendit, a ter sigurist ne che te quader, me duke ce dot sbulohet per serir anzin e pranis e kishes ne per treva shqiptare.
Duke ju falenderuar po kthejmi te veprimtaria e etrve jezu në Shqipëri, një të veçantë në Shkodër dhe veprimtaria juaj në fushën e botimeve, duke i referuar edhe veprës që sjell në gjuhën shqipe Markus Peters, cila është sot?
Është shumë adopt, sepse jena shumë pakt, pa dyshim, por mund të themi që veprimtaria jonë për sot është fokusuar jo te për në nivel kulturore, por ma te për në fushë baritore. Kjo është pak ndryshime. E të rektan para komunizme edhe kishin zhvillua shumë edhe botimin në fushën baritore, shpirtërore. Por ne, per shkak edhe personeli që nuk është që duhet të jetë, për asyje të ndryshme, atër ne kena fokusuar aktivitetin tonë ma te për në fushën baritore. E pastaj shofim vare për provanis e zotit për të armen. Për momenti kështu është.
E sigurisht ju në një farë mënyre e këtë aspekt e plotësoni edhe dhe me pranin tuaj dhe ndimesën që jep një pram në seminarit në Diocezan e Institutit e Filozofisë të Teologjisë, në ambjentet e cilit gjendet edhe një bibliotekë jashtëzakonisht e pasur, duke e pasur parasysh atë konfiskimin që bëri regjimi komunist vite 40, tani në një mënyrë shumë elementi keni arritur ti përplotësoni, apo jo?
Po, sigurisht që në arritur edhe fal pun e Zoti Vilikamsit, që në arritur sigurisht në këtë qëllim, por unë përsëria koma një herë në mungon personelin e duhur edhe në ben qëfareste mujtu, por sepse kena një bibliotekë ku ka një pjesë është per filozofi e teologi, ne i dim shumë që në gjuhën shqipe ka shumë pak në këtë fushë sot për sot. E pastaj ka një pjesë që është pjesa albanologjike. Jena duke bërë qëfareste mujtu, sigurisht nuk është letë, si kanë shpegua për arsye që nuk varet prej nesh me duket.
Pra, ju falenderoj e mund themi që vepra e Markus Peters është një pjesë e mozaiku që në një farë mënyrë e përplotëson atë mision që i ka karakterizuar jezuitët me veprimtarinë e tyre e praninë e tyre në trevat shqiptare.
Po, faleminderit, Don Davidi.